ediniz. Adatlık radyosunun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Dini sebäplere görä watanda ýazarlanýan türkmen bosgyny Aşyrbay Bekeýew 30 avgust akşam Moskwadan Aşgabatda deportasiýa edildi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Bekeýew ta 8 ýyllap Orsiýanyň häkimetleriniň deportasiýa etmek kararyna garşy durmagy tynanyşypdy. Adam hukuklaryny goraýjylar onuň Türkmenistandaky ikbaly barada çynlyky alada bildirýärler. Türkmen Helsinki fondynyň habaryna görä Aşyrbay Bekeýew çarşamba günü akşam saat 11 töwereği dostuna jaň edip ýurtdan çykarylýanlygyny aýdypdyr. Onuň aklawçysy İçeri işler ministrliginiň esasy migrasiýa bölümi bilen habarlaşyp bu maglumaty tasdiklapdyr. Adam hukuklary önçeri genel komissary hiç hili kömek edip bilmejekdigini aýdypdyr. Nowatçy prokurora telefon arkaly çykyp bolmandyr.
Saat 15:30'da Aşyrbay habarlaşdy. Moskwa äkidlenligine 9 sentýabrda Aşgabat şäherine iýerilijekdigini aýtdy. Emma bu maglumat näme dogry bolup çykdy? Saat 21:00 töwereg ol kabinadan kysga wideony oglyna berdi. Sondan soň onuň bilen ara gatnaşyk kesildi.
Deyip Türkmen Helsinki fondy habar berýär we Domodedov aeroportynyň maglumatyna talgylanyp 21:25'te Orsiýanyň SCD aviakompaniýasynyň uçarynyň Moskwadan Aşgabatdan uçandygyny belleýär. Aşyrbay Bekeýewiň samolýotyň içinde özüniň Türkmenistana alınıp barlanlygyny gürrüň berýän wideosy Telegram ulgamynda hem peýda boldy. Bekeýew şu ýylyň baharynda tutsa edilipdi we şondan soň Sankt-Peterburgyň Krasnaýa Selodaky deportasiýa merkezinde saklandy. Adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezinin habaryna görä Aşyrbay Bekeýew 2009-njy ýylda Türkmenistandan çykypdyr, şondan beri maşgalaty we 5 çagaty bilen Sankt-Peterburgda ýaşapdyr. Türkmen häkimetleri bir näçe ýyl beri Aşyrbay we onuň dogany Täç Murat Bekeýewleri ekstraditsiýa etmegi gazanmaga çalyşdy. Ýurdun häkimetleri olary etnik we dini ýigrinji öjükdirmekde aýplady. Adam hukuklaryny goraýjylar bu aýplamalaryň esassyzdygyna we häkimetleriň bu migrantlary başgaça pikir üçin ýazarlaýandygyna ananyarlar. Bekeýewleriň ýazarlanmagy 2016-njy ýylda başlanypdy. 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşogut welaýaty boýunça deriňe bölümi 177-nji maddanyň 1-nji bölümi boýunça oňa garşy jinayet işini açdy. Jinayet kodeksine görä 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek jazasyny göz öňünde tutýan aýplamalar sosial, etniki ýa-da dini ýigrinji öjükdirmek bilen bagly. Şuňa meňzeş aýplama Aşyrbay Sankt-Peterburgda ýaşaýan dogany Täç Murady hem garşy öňürildi. Memorialyň habaryna görä 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda Aşyrbay Bekeýew tutsak edilip Sankt-Peterburgdaky Deslapky tutsakhana ýerleşdirilipdi. Bekeýewiň aklawçysynyň Orsiýanyň ýokary sudunda geçirilen çekeleşikde öňe süren pikirine görä aýplamalar üçin düýpli delil bolmandyr. Aýplama çaklamalara we mışmyşlara esaslanypdyr. Şeýle de bolsa 2016-njy ýylyň 27-nji dekabrynda Orsiýanyň baş prokurorynyň orunbasary gyda ýurtlarynyň 1993-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda gol çeken Minsk konvensiýasynda göz öňünde tutulan düzgünlüğün çäginde Bekeýewi ekstraditsiýa etmek kararyny öňe sürüpdir. 2017-nji ýylda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Suudy Bekeýewiň Türkmenistana berilmeginiň togtadylmagyny gazanypdy. Ýewropa Suudy Orsiýanyň häkimetlerini hat ýollap Türkmenistanyň raýaty Aşyrbay Bekeýew babatynda halkara sudunyň 39-njy kadasynyň ulanylanlygyny habar berdi. Bu madde ekstraditsiýa işiniň togtadylmagyny talap edýär. 2017-nji ýylyň maý aýynda Aşyrbay Bekeýew boşadyldy. Ve onun mecburi vatanına dolanmak işi tohtadı. Emma Türkmen Helsinki fondunun haberine göre ol pasportının möhlöti kutaranlığı tebepli Orsiýetden çıkıp bilmendir ve bu onun emigrasiya kanunlarını bozmakta ayıplanmak için esas olupdır. 2023-nji ýylyň martynda polisiýa oňa 5 ýyllap Orsiýada girmegi gadagyn etmek barada karar çykarypdyr. Emma bu karardan şikayet edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy gaçybatalgy sorumak tertibi tamamlanmanga gaçybatalgy gözleýän adamyň deportasiýa edilmeginiň halkara hem milli kanunlara gödek ters gelýändigine önsi çeker. Aşyrbayň dogany Täç Murat Bekeýew Sankt-Peterburgda tutsaklykda saklanýar. Orsiýet Federasiýasynyň baş prokuraturasy onuň Türkmenistana ekstraditsiýa edilmek meselesini seredýär diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Türkmen häkimetleri tarapynyň ýazarlanýan Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlardan deportasiýa миграция дилмегулен баглы ягдайлар соңкы йылларда пайда болып башлады. 2021 жылын октябрь айында Орсетте яшаган түркмен оппозиция активисти 37 яшлы Азат Исаков итерм болды. Адам хукукларын коруучу курамалар онун Түркмөнстанды бейканун ягдайда зор менен экиделенлигин хабар бердилер. Орсеттин ички иштер министрлиги Исаковдун нире дегени аян этмек барадагы yüzlenme берген жообунда онун 22 октябрда Москванын Домодедово аэропортунан Түркмен авада учанлыгын тастыклады. Маунун мейлетин гиденлигин хабар берди. Бу ягдай адатты учар катнаунун болмадык вактына кабат келди. Шүлүн май айында Түркмен блогчусу Фархат Мейманкулиев Стамбулда тустак элден соң итирим болду. Адам хукукларын коруучулар онун Түркмөнстанды депортация эдилмек хоопу астындадыгын хабар бердилер.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnölügü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da tədi 2023-24 oku yılının ilkinci günündə 76 mündən qovraq çağı birinci sınıfı okuva bar yarı. Bu san 2022-ci yılda 159 mündən hem köpdü. Bu sanlar yurtta ilat sanının 7 milyondan aşındığı ilan edilən son birinci sınıfı baryan okuçların sanının ikisi azalındığını görküzü yarı. Birinci sentyabrda 76.677 çağı birinci sınıfı okuva barara. Olur aydın giyceler hocalık cemiyetinin öndüren notebooklarını alarlar. Bilimli deyilip adlandırılayan bu notebooklar mektep durmuşuna ilkinci gedek kadem basayan çağalara devlet başlığının adından soğut berler deyip yarım resmi Orient Neşri 30. Avgust'ta haber verdi. Türkmen hakimiyetleri sonki 3 yıl veri 1. sentyabrda 1. sınıfa başlayan okuçların sanını 160 mün tövörüğünde saklap geliyerdiler. Geçen yıl devlet ve yarım resmi meze serişteleri 2022-23 oku yılında 159.772 çağanın birinci sınıfı okuva baryandığını haber verdiler. Şonda Türkmenistan boyunca 1882 sanı orta mektepte 1.574.737 okuçuyunun bilim alacaktığı hem belirlenipti. Bu sanlar yurtta birinci sınıfı baryan okuçuların sanının sonki bir yılın devamında birden iketse adalandığını görközyer. Cemiyetteki demografik proseslerden haber veren bu resmi görközücüler yurdun ilatının 7 milyondan geçendiği bu arada Türkmen hakimiyetlerinin ilan eden sanlarına ters geliyor. Türkmenistan'da 2022 yılın 17. dekabrında geçirilen ilat yazının neticeleri şu yılın iyulunda ilan edildi. Şunda adatlığın yağdayı bilen ve birek bireğinden karışsız bir neçe çeşmesi Devlet Statistika Komiteti tarafından neşir edilen sanların sıpahiçlik bilen aydılandı çişirlendiğini ve yurdun ilatının hakiki sanının hatta 4 milyonu da yetmeyendiğini aittılar. Yatlasak iyul ayında adatlığın Levapda kabarçıları mektep muallimlerinin 6 yaşlı çağaları mektebe yazdırmak için öymü öy aylan yandığını haber verdiler. Habarçılarımız muallimlerin öylörü aylanmağının mektebe yazılayan 6 yaşlı çağaların az bolmağı bilen bağlanışıklıdığını hem aittılar.
Muallimler maskalada 6 yaşlı çağaların bardığını ya yoktuğunu sorarlar. Sonra çağaların doğuluş şahadet namalarını görkömeği hayiş ediyorlar. 6 yaşlı çağaların en atalarından mektebe varıp onları birinci klasa yazdırmayı hayiş ediyorlar.
Deyip haberçimiz aytdı. Şonda Levavın devlet idaralarındakı şolsandı bilim ulğumundakı çeşmeleri yaşayış derecesinin düyüplü ervetleşmeğinin çağı doğuluşunun peselmeğine sebep bolyandığını hem bellediler. Oların sözlerine göre 2017 yılda Sevit'te doğuluş derecesi 10 götürüm peselipdir. 2018 ve 2019 yıllar aralığında doğuluş derecesi yine 20 götürüm kemelipdir. Şeyledi geçen oku yılında Adatlı'nın Levavdakı haberçisi 1. sınıfı oku baryan çağaların sanının azlığı sebeple meyilleştirilen 3 sınıftan birinin koyvolsun edilendiğini haber veripti. Bundan 3-4 yıl odol hükümet başlanış sınıfı okuva başlayanların sanının 100 mün tövrüğünde dığını ilan edin mahalı 1. sınıflar için 4-5 tane sınıf dörüdül yerde. Bu yıl başlanış sınıfa başlayan okuwçylaryň sanynyň 160 miňe golaýdygy aýdylsa da, 1-nji sınıflar üçin döredilen sınıflaryň diňe 2 sansy okuwçydan doldy diýip bilim işgäri geçen ýylyň sentýabrynda aýdypdy. Türkmenistan 17 ýyl çemesi wagtwary ilat sany barada resmi maglumatlary çap etmän gelýärdi. Adatlyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri munyň sebäbini ýurdun hakyky ilatynyň çak edilşinden has az bolmagy bilen düşündiripdiler. 2021-nji ýylyň iýulynda ilat ýazgylary barlyklar we olaryň netijelerini seljermek işine gatnaşýan döwlet edaralarynyň işgärleri bolan bir näçe çeşme deslapky hasaplamalara görä ilatyň hakyky sanynyň 2.17-2.18 million adamdan geçmeýändigini mälim edipdi. Adatlyň çeşmeleriniň 2019-njy ýylyň may aýynda beren maglumatyna görä 2008-2019-njy ýyllar aralygynda takminan 1.19 million adam Türkmenistany terk etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi geplesimizi Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna okuwçylarymyzdan gelen hatlar bilen dowam etdirýäris. Geçen hepde Türkmenistanyň wekillerinin BMG-niň Jenewadaky idarasynda jynsy kemsitmeleri berk ýazgar ýandygy we ýygyderli taýsa milletara taýsasyny üpçün etmek ugrunda degişli işleri alyp barýandygy baradaky öňe sürmesi ýurtdaky milli azlyklaryň wekillerinin ünsini çekdi. Olar häkimetleriň bu aýdanlarynyň hakyky ýagdaýlary çöhrelendirmeýändigini bellediler. Azatlyk bilen bu barada öz pikirlerini paýlaşan okuyjy Türkmenistanda milli azlyklaryň öz ene dillerinde bilim almagyna edil häzirki pursat mümkinçilik döretmelidigini aýtdy. Bellemeli ýeri okuyjylaryň hatlary Sultanda orfografiýasy bolsa ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýär. Sunnur 2023-2024-nji okuw ýylynyň öňü tirasynda milli azlyklaryň gowçun bolup ýaşaýan, ilahty yerlerinde ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri öz çağlarynyň öz ene dilinde okap bilmek hukugynyň üpçün edilmegini garaşýarlar. Hususan da bu hakynda iki çäk gurungdeşlikde Lewaf vilayatynyň Köýtöndag, Kirki, Darganaty we Çärjow etraplarynda, Çärjow şäherinde, Selede Dasowut vilayatynyň Dasowut şäherinde Könürünç, Sabat, Andalib etraplarında yaşayan etnik özbekler öz pikirlerini beyan ettiler. Olaryň sözlerine göre, Türkmen resmi delegasiýasynyň BMG-niň ýygnagyndaky çykysynda dilden bolsa da, ýurdun 14% ýylatynyň milli azlyklardan durýandygyny aýtmagy hem Türkmenistan hökümetiniň dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde öz üstüne alan borçnamalaryny gysyrnyksyz ýerine ýetirmegini talap edýär. Sol borsnamalaryň iň esaslarynyň biri hem milli azlyklara degişli raýatlaryň öz ene dillerinde bilim alyp bilmek hukugyny üpçün etmekdir. Süjetden indi Türkmenistanda milli azlyklaryň gowçun bolup ýaşaýan ilatly yerlerinde olaryň dillerinde okudylýan mekdepleriň we sınıflaryň açylmagynyň wagtynyň gelendigini aýtdylar. Mundan başga da su tema bilen bagly iýul aýynda ýurdun Mary we Ahal vilayetlerinde zähmet çekýän Käbir bilim işgärleri bilen hem ikçäk gurungdüşlükleri geçirdim. Hususan da Ahal vilayetiniň Saragy, Kaky, Akbugday etraplarynda işleýän mektep mugallimleriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, adagdalan etraplaryň çäklerinde häli sündik hem part we kurt dilli ýaşyjylar we olaryň çağlary bar. Emma ol çağlaryň öz dilinde bilim almaktan mahrum edilmegi olary ýurdun sosial we iqtisadi durmuşunda yer we orun alyp bilmeklerini çäklendirýär. Üstüne bolsa ol çağlar türkmen diline gowy düşünmeýändigi üçin türkmen mektebini tamamlan hem bolsalar, olaryň bilim derejesi ören pes bolmagynda galýar dip ahally mugallimler hem milli azlyklaryň dillerinin okudylmagynyň wajypdygyny nykdadylar. Hutsu ähengde hem marly bayry mugallimler etnik buluşlaryň gowçun bolup ýaşaýan owullarynda buluç diliniň okudylmagynyň gereklidigini bellediler. Su aralykda Balkan vilayatyndan göçüp Gazagystanda vitnazitilstwo, ýagny hemişelik ýaşama üçin ruhsatnamany alan türkmen wasy şäherinde ençe ýyl Gazak mektepde zähmet çeken etnik Gazak ýaşulynyň aýtmagyna görä Balkan vilayetinde hem Gazak mekteplerin hut administratif yol bilen yukarıdan gelen buyruk bilen yok edilmegi, Gazakların köpçülüklerini göçüp gitmegine getirdi. Ýasulym mugallimiň ýatlamagyna öre 2000-nji ýyllaryň başlarynda Türkmenistanyň çäginde 20 töwereği gazak dilinde okudylýan mekdepler işleýärdi we olara Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçihanasy ýygyderli okuw gollanmalaryny paýlaýardy. Men bu praktikany gaýtadan dikildilmegi sorýaryn we bu hili adam hukuklaryna degişli temada Gazagystan we Özbekistan hem özleriniň Türkmenistandaky diasporalaryndan gaça durmaly däldiklerini aýdýaryn dip ýaşuly sözüni jemledi. Gadirli dinleyijiler, okuyjynyň hatda aýdylanlarynyň Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny söhlelendirmeýändigini ýene bir gezek belläp geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4-13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşoz welaýatynyň polisiýasy tebiplere çağalary sünnet etmegi gadagan edýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berýär. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy sebitde çağalary sünnet edýän tebiplerin tasga almandygyny, hatda öýlerde sünnet amallaryny berja edýän lukmanlara diplomlarynyň mahrum edilmek howpunyň awanýandygyny aýdýar.
Täze wazir owasyny etrap polisiýa işgärleri bir öýde sünnet toýunyň geçirilýändigini bilseler şol ýere gelip ene atalardan operasiýany kimin ýerine ýetirenligini aýtmagy talap edýärler. Tebipler duýduruş bilen göýberilip bilinýär. Ýöne-käte olar jerime tölemäge mejbur edilýär.
Diýilip garaşdyr neşirin 29-njy awgustda çap eden habarynda aýdylýar. Türkmenistanda adatça oglan çağalary sünnet ettirmek mövsümi ýylda 2 gezek, bahar we güz pasyllarynda badalýar. Türkmenlerde oglan çağany sünnet ettirmek dini däp desurlar esasında amal edilýär. Marvel aýtynda habarçymyz sebitde çağalary sünnet edýän tebiplerin tasga almandy Sebäbi olaryň bu amaly ýerine ýetirendigi üçin tussaw edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýdýar. Ol öýlerde sünnet amallaryny berja edýän lukmanlara bolsa diplomlarından mahrum edilmek howpynyň awanýandygyny belleýär.
Mundan ozan adamlar tanış lukmanlarından öz yanı bilen medisini encamlarını ve seriştelerini getirip çağganı sünnet edip vermeyi xayiş ediyerdiler. Yöne hedir bu mümkünçülük hem aradan ayrıldı. Sebebi inni öylerde sünnet amallarını berca ediyen lukmanlara diplomlarından mahrum edilmek hupa vanyar. Ya da olara ulu meçbörde cerime para türettirliyar.
Dip yağdaylardan habarlı yerli lukman habarçımıza gurrun berdi. Habarçımız bu kadançılın gruplu maşalalara tas değişli deldiğine, lukmanların olorun öylörünü varyandığını ve çağalarını sünnet ediyandığını hem aydiyarı. Qaraşsız neşir tebiplerin ağlavasının sünnet etmeyi öz özünden öğrenendiğini ve inataların muna düşünyendiğine. Yönü muna qaramazdan olorun hastahanalara deldi, tebiplere yüz tutyandığını hem belliyarı. Munun dəp desur ve olorun hizmatlı hastahanalardaky operasiýadan has arzan düşýändigi bilen baglanyşyklydy aýdylýar.
Tebibi oglan çağanyň aşagyny goýulan iki ýastygyň biri bir rubaşka we 100-150 manat aralygynda pul berilýär. Bu amal hastahanada muht ýerine ýetirilýär. Ýöne olar operasiýadan soňky bejeri üçin dezinfekciýa suwuklugy hem melhem ýaly seriştiler üçin 32 manat 70 teňge we 7 sany ýörite, içki geýim üçin 40 manat alýar. Şeýlede hirurga 200 manat möçberindäki resmi däl tölegi tölemeli we çäräniň hormatyna ähli bölüm üçin palaw, çörek, birnäçe çüýşe arak we alkogolsuz içkileri getirmeli.
Dip neşir belliyar. Marda kabarçıymız hem sevitin hastahanalarında çağalarını sünnet ettiren inataların aklık deyip lukmanın eline 200 manat kətede 100 manat. Şepaat uyasına 20 manat beriyendiğine diyar. Azatlık yokurda beyan edilenler barada Daşoğdun ve Mari'nin sağlık bölümünden hem de polisi müdürlüğünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da oğlan çağalar köplenç 3 yaşanda ya da 5-7 yaşanda. Son kıyılarda bolsa has kiçi yaşlarda hem sünnet ediliyar. Yurtta bunun amal edilişini düzünleştiriyen haytıdır var kanunçuluk göze ilmeyar. Yönü sonki 5 yıldan qorak vaqt veri Türkmen hakimiyetleri halk tebiplerinin ya da pensiyadaki lukmanların çağaları öyde sünnet etmeyini qadağın ediyarlar ve olara karşı gözövçülüğünü vaqtal vaqtal güçlendiriyarlar. Resmiler bu qadağınçılığın sebepleri barada açaçan resmi düşündürüş vermeyarlar. Yönü günü 2018-nji ýylyň martynda Daşowdun häkimet wekilleri çağlary öýlerde sünnet edýän tebiplere 3000 manat möçüründe jerime salynjakdygy barada duýduruş berdiler. Egerde bu hadisa ikinji gedek gaýtalansa, onda tebiplerin tusuk edilejekdigi duýduruldy. Erkek çağlaryň sünnet ettirilmegi dünýäde esasan musulman ýurtlarda hemde ýewreýleriň arasynda giň ýaýrandyr. Türkmen maşgalalarynda erkek çağlaryň sünnet ettirilmegi dawaraly ýagdaýda ýörite çäre, ýagny sünnet toýy bilen bellenilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsan Anurwan. Ukraina goşuny ýurdun gün ortasyndaky we gün ogurnaky güýçleriniň Rus goşunlarynyň öňe süýüşmek üçin edýän tagarlalaryna garşy durmak bilen garşylyklaryň hüjümi dowam etdirýändigini aýtdy. Ortiýetin Goranmak ministrligi bolsa Moskwa barýan pilotsuz soruň urulyp ýykylanlygyny habar berdi. Gün orta gün ogur Zaporijje sewtinde agyr söwgüşler dowam edýär diýip Ukraina goşuny 31-nji awgustda gün ogur Donetsk sewtiniň Bakhmut şäheriniň golaýynda söwgüşýän Rus güýçleriniň düýüpli ýitgi çekenligini hem sözüne goşdy. Şoralykda Ortiýetin Goranmak ministrligi howa gorag güýçleriniň 31-nji awgustda Ortiýetin Voskresenskiy etrafyna Moskwa taraf barýan Ukrain pilotsuz soruny urup gaçyranlygyny aýtdy. Moskwanyň şäher häkimi Sergey Sobyanin deslapky maglumatlara sarylanyp Telegramda pida bolanlaryň we çekilen ýitgeniň ýokdugyny habar berdi. Gürrüňe edilýän pilotsuz soruň Ukrainadan ýa-da Ortiýetin öz çägindän uçurulanlygy entek bellidir. Rus paýtagtynyň Vnukovo hemde Domodedovo howa menzilleri howpsuzlyk çäresi hökmünde gysga wagtlyk ýapylandan soň 31-nji awgustda gaýtadan işe başlady. Soňky günlerde pilotsuz sorularyň töwekkelçiligi sebäpli Moskwanyň howa menzillerine uçuş we gonmak meselesinde bir näçe gedek bökdönüşlük boldy. Ukrainanyň Donetsk sewtinde Azat Europa, Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugy üçin işleýän kino topary 30-njy awgustda awtologlary raketa hüjüminiň asagyna galandan soň sagaman utuldy. Iki jurnalist we sürüji bilen bagly waka Ukrain goşunynyň basyp aljy Rus güýçlerine garşy alyp barýan garşylyklaryň hüjüminiň öň hatarlarından habar taýýarlanýan wagtyny bolup geçdi. Adat Europa, Adatlyk radiosynyň Ukrain gullugy tarapyndan çap edilen suratlar, aýnalary döwülen we tekerleri ýarylan awtologa agyr diýen ýetenligini görkezdi. Bu waka 29-njy awgustda Donetsk sewtinde ýykylan dikuçorlarda 6 sany Ukrain harby gullukçysynyň wepat bolanlygy baradaky habaryň ýygyanyny. Kiýew Ortiýetin içinde we Ukrainanyň gün ortasynda edýän hüjümlerini güýçlendiren ýuwarda kabarlaryň arasyna gawat geldi. Berilen maglumata görä Ukrainanyň 2 sany Mi-8 dikuçory front liniýasynda ýerleşýän Kramatorsk şäheriniň golaýyna helakçylygy uçrapdyr. Käbir habar serişdeleri bu wakanyň Bakhmutyň golaýyna Rus güýçler tarapyndan ele salynan Ukrain şäheriniň töweregindäki agyr söwgüşleriň barýan ýerine bolanlygyny aýdýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 30-njy awgustda eden giýjeki video ýüzlenmesinde häkimetleriň ýurdun harby gurulugyna çekilmeli erkekler bilen bagly korrupsiýaga garşy berk çäre görjekdigini aýtdy. Zelenski şu aýyň başynda Ukrainanyň sewtlerindäki harby gurulyk merkezleriniň ähli ýolbaşçysyny işden boşadyp korrupsiýaga garşy çäre gördi. Ol 11-nji awgustda harby gurulugyna çağırış merkezleriniň işiniň gözden geçirilendigini we barlyklaryň Gözipeden hıyanatçılıklı peydalınmak alamatlarının bir kanun bayamaktan başlayıp uruş dövrünün kadagançılığına karamazdan harbi urluğa alınmalı erkekleri serketten geçirmek yali yağdayların üstünü açanlığına etti. Şu aralıkta Angliyanın önkü enerji ministri Ben Wallace'ın oranını korunmak ministri gözipesine verilenen Grant Shapps 31. Ağustos'ta tədi ministerin harbi tecrübesinin yok duvarıdaki aladaların arasında London'un Ukrayna'nı korunmak Kollayanlığını tasdik etti. Men öz halkımızın hoopsuzluğunu oryan yararlı işlerimizin edermen erkekler ve ayarları bilen işleşmeyi sabırsızlık bilen karasyarın. Şeyle de Putin'in vaksiyatçılıklı sorusunu karşı görüştü Angliya'nın Ukrayna veriyen kolluğunu devam ettirerini deyip şaps odal Twitter deyilip bilinen X ulgumunu ben vallas işinden çekilenden son hükümet onu bu gedipe bellenden son aytti. Orsiyet dolsa 31. Ağustos Demirgal Karayevlen ediyen katnaşıklarını hası östürmökçü olayanlığına aitti. Yönü Aktağ'ın Rus prezidenti Vladimir Putin'in Demirgal Karayevlen'in lideri Kim Chengun ile hatalışanlığını tasdiklamadı. Aktağ 30. Ağustos Rusya ile Demirgal Karayevlen'in arasındaki yara gepleşiklerinin işçen doğam etmeğinden alada galyanlığına aitti ve Putin ile Kim'in ödarı hizmettaşlığı arttırmak var da birek güyrege hat yediyanlığını öne sürdü. Kremlin Metduğa Sekretari Dmitri Peskov jurnalistlerin bu hatalışmalar var da beren soruqlarını gönü ve anık cevap vermedi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmak